kasapuntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon mga classmates at magandang hapon sa ating mga kapunto dyan. Ngayon ay samahan po ninyo akong muling pakinggan ang episode ng May Punto Ka Dyan na una ng isinahing papawid noong June 11, 2015 kung saan tinalakay rito ang usaping kalayaan at soberanya ng ating bansa.
Sa may dakong sinabi. Isang malaya at mapagpalayang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa DZUP 1602. Ito po si Kapuntong Edge. Ngayong hapon po ay syempre kasama natin ang ating Kapunto tuwing Webes, ang ating pong chairperson ng Alter Media. Nasuot ko rin yung t-shirt ngayong hapon, ha? Alternative Media o Alter Media. At syempre siya rin ang dating dekano ng ating kolehiyo sa College of Mass Communication. Dito po si Professor Luis Teodoro. Isang malaya at mapagpalayang hapon sa inyo, Dean Luis.
Isang malaya at mapagpalayang hapon din sa inyo, sa iyo at sa lahat.
Malaya at mapagpalaya, tema yan ng ating kolehiyo sa ating 50th
malaya
year.
Malaya at mapagpalayang media.
Tama. At syempre, may kaugnayan yung ating awitin na Lupang Hinirang na version po yan ni Rica Nepomuceno, isang soprano at isa pong professor sa College of Music na kaibigan po natin. May kaugnayan yan sa ating buong discussion ngayong hapon dahil pag-uusapan po natin ang mga hamon o challenges, no, na ating hinaharap. Kahit pa meron tayong sinasabing Independence Day celebration. Kaya simulan natin ang atin pong talakayan ngayong hapon. Dalawang bahagi po ito. Una, syempre, yung usapin ng independence o yung usapin po ng kalayaan. Gaano nga ba kalaya ang Pilipinas 117 years after na ito'y i-declare, no? Una itong sinelebrate o ginunita noong 1898 sa present-day Kawit, Cavite, kung saan ay binasa yung Act of Declaration of Independence. Kaya nga meron tayong ganitong celebration. Pero hati ang sambayan ng Pilipino sa usaping ito kasi marami pong grupo nagsasabi, especially the progressive sector, no, Bayan and other progressive thinkers, na sinasabi, ano bang malaya, ano bang kalayaan ang pinag-uusapan? Saang aspeto yung kalayaan na atin pong sineselebrate? Given na tayo po itutuloy rin sa ating second discussion mamaya, na may mga challenges tulad po nitong charter change na nag-a-allow ng 100% foreign ownership ng iba't ibang entity, no, ng ating media, ng ating lupa, ng ating negosyo, etc., etc.
Pati practice of the professions iniisip din nila, ibukas sa mga foreigners.
Kaya yan po ang atin pong poll question ngayong hapon. Gano'ng nga ba kalaya ang ating bayan ngayon, 117 years after ang declaration nito pong independence? Kung nais niyo pong makibahagi sa atin pong programa, sa atin pong talakayan, meron po kayong mga kuro-kuro, meron kayong mga comments, questions, or suggestions, kami po inyong tawagan ni Dean Luis sa 503-8288 o i-text po kami, mga kapunto, sa 0927-220-8332. At yung mga online po natin, yung mga tagapakinig, kayo po ay maaari pong mag-comment sa facebook.com/DZUP1602AM o di po kaya idiretso sa My Punto Kadian Facebook page. Simulan natin ang ating part 1 ng discussion. Dean, kapag sinasabi, laging taon-taon sineselebrate natin ang Independence Day, ano laging naiisip mo? Ano yung saloobin mo? Ano yung nararamdaman mo na kapag meron ng mga flags everywhere? Di kasi may mga parang tradisyon yan at government policy rin na dapat may raising of flags, no? Yung mga iba't ibang institution, meron pong mga flags na makikita mo everywhere, no?
Dami pa nga nagbebenta ng flags sa daan, di ba?
Oo nga. Ang iba baliktad pa yung binibenta.
At saka yung dun sa Southeast Asian Games, di ba? Yung dalawang atleta na Filipino-American. Baliktad yung
pag-flag
na nasa
flag
nila. Anyway, ano nga masasabi ko? Ito ba'y ilusyon? Katotohanan? No? Yun. Kasi habang tumatagal, makikita mo na in some aspects, no, in certain respects, ang Pilipinas ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Meron tayong problema ngayon with China, for example. So ano nangyayari? Ang nangyayari, ang Pilipinas ay nag-lean heavily sa supposed commitment ng US na ipagtanggol ang Pilipinas. Ngayon, ang ironic dito, hindi ironic eh, paano bang word doon? Actually, nung 1950s pa, sinabi na ni Senator Recto, huwag kang mag-rely sa mga malalaking mga bansa at isolve mo ang sarili mong problema sa pamamagitan ng iyong mga efforts mismo. Tsaka huwag kang umasa na yung mga malalaking bansa eh hindi nila pagtatanggol ang kanilang sariling interest. So ganun na nangyayari ngayon, ina-assume ng pamahalaan na doon sa pag-resolve ng ating mga problema sa West Philippine Sea, ang ating maaasahan lang ay ang Amerika. Pero merong maraming mga nagsasabi na dapat ikaw umasa sa sarili mong kakayahan. Kasi hindi mo din matatantya kung ano talaga ang interest. Kasi ang interest ng Amerika at China actually magkakatugma eh. nagkukunwari lang yung, I'm sorry, no? Pero parang ang sense ko, nagkukunwari lang sila na, oh, bakit mo ginagawa yan? Yung parang sila ay nag-aaway ba? Mm-hmm. Pero puro salita lang yan in the end. No? Kasi in the past, mga 2-3 years ago pa, sinabi na ng US, ng Obama administration, na hindi sila gagawa ng anumang aksyon na magpapakita ng hostility towards China.
Naalala ko rin yung speech niya dito nung pumunta siya, nung pinirmahan yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Binanggit ni President Obama, neutral yung kanila pong tindig sa usapin po ng Philippines-China conflict.
And before that, si Hillary Clinton, na noong time na yun, Secretary of State pa, sinabi din niya na parang ang exact words niya, ano, we do not look at China as we looked at the Soviet Union. Ibig sabihin, hindi namin siya tinitingin ng kalaban. Kasi, unang-una, pareho sila kapitalistang bansa. Ano? Pagkatapos, pangalawa, ang laki ng utang ng Amerika sa China. Pangatlo, yung economy ng US is practically dependent on China. Kasi, napakalaking market. Ng
more than 1 billion yung ekonomiya po.
Pagkatapos, ang dami-daming American multinationals na nakabase sa China ngayon. At kasi mura ang labor doon, ano? Kaya yun, malaking tulong yun sa kanila. Mm-hmm. Kaya ito, mga economic interest ito eh, na napakalakas ng ano niyan. Ano? In other words, pinakamalaking factor, yung economy. Kaya hindi sila, yun naman ang driving ano ng kapitalismo. Ano? So, hindi sila makikipagbanggaan sa China over yung kung anong problema ng Pilipinas. Mm-hmm. Meron tayong malaking problema talaga. Kasi ang China talagang nambubuli.
Aggressive.
At
no?
Aggressive yung talaga. Pero yun, dapat isipin natin na dapat ma-solve lang natin yan sa sarili nating pamamaraan. At hindi yung magkakaroon pa tayo ng BFA with Japan. Eh ano ba yun? No? Pagka mayroon kang foreign troops dun sa teritoryo mo, eh malilimita ang iyong, ano, ang iyong sovereignty. Kahit na at the local level man lang, where these troops will be operating.
Na kailangan balikan rin natin po siguro din, no? Kasi we're talking about conflict sa iba't ibang mga malalaking bansa, no? China, at hindi lang naman Pilipinas yung katunggali niya sa usaping ito kasi marami ring claimants doon sa pinag-aagawang mga teritoryo.
Pinaka-aggressive lang ang China.
Pinaka-aggressive ang China. At yung Pilipinas, isa nga sa mga kritik, no, na binabanggit doon sa mga ilang mga papel, no, mga research papers, nakikita na ang Pilipinas dahil nga mahigpit, no, yung ugnayan sa US, tinitingnan na parang kumbaga pinoprovoke. May ganong aspeto po, no, na parang dahil kayo'y nagpapatulong sa malaking bansa, BFF o best friend forever kayo ni Uncle Sam, yun parang may magnet, no, na ito pala yung ganito pala yung gusto niyong gawin, ha, sige, ganito rin ang aming stance, no, laban sa inyo. At ito pa yung binanggit mo yung VFA with Japan, so parang
parang nagbi-build ka ng ano ng ano ba yon, ng system ng foreign ano dependency para pagtanggol yung mga interes mo. Parang ganyan ang nangyayari dun eh.
Pero sa isang banda po, kasi sinasabi nyo rin kanina na para o dapat tayo ay maging, dahil malaya nga tayong bansa, dapat meron tayong sariling paraan para masolve ang mga problema ito.
At saka tayo maliit na bansa at hindi tayo malakas na bansa.
Tama po. Yun yung dapat i-recognize, number one. Given the weaknesses that we have, no, wala tayong sariling mga patrol boats na malalaki, no, na parang ma-monitor yung ating mga borders, no. Paano gagawin yun? Sabi nga rin ng iba nating mga kapunto, hindi nyo naman kaya yung China if you really engage, no, in kumbaga diplomatic or battle with China. Hindi nyo rin kakayanin. So ano pa yung sabihin niyo?
I think makakaya yun sa diplomatic level kung tayo sana from the very beginning nag-assume tayo ng stance as somebody independent of yung mga quarrels ng mga malalakas na bansa. Magkakaroon sila ng respeto sa iyo at habang inaassert mo yung ano karapatan, dapat ay magkaroon ka din ng ano ng capacity to develop mga alliances with other countries na hindi military kundi diplomatic, coming together, no, yung ganoon para makatulong sa iyo. To some extent meron 'yan. Pero ang nangyayari, kasi, di ba, pumunta na tayo sa UN, and so, pumunta na yung pamahalang Aquino sa UN, and so on. No? Yun, tama yun. Pero ang nangyayari, nasusupersede, parang napapangibabawan nung mga parang nagmumukhang mga military ano, responses or planned military responses. Nagaya nga niyang, o bigla na lang magkakaroon daw ng BFA with Japan.
Nakakagulat na meron place, kaninong, visiting forces agreement.
Kaninong interest ba ang mga maseserve nung pagkakaroon ng ganun? Tandaan natin na ang Japan, malaki ang military, ang militarist tradition dyan. Mm-hmm. Sabi nila, nung araw pa yon, hindi totoo yan eh. Malaki ang militarist tradition sa Japan. Gaya ng even in countries like Germany, malaki pa rin yung nationalist tradition na ang expression conquest, no? Malaki pa rin yon. So yung pagpunta dito, let's say, ng Japanese troops, ano ba magiging konsekwensya nun? Ang mangyayari niyan, magiging parang auxiliary ng US troops ang Japanese troops, no, sa pagpulis sa mundo, sa parte niyang mundo na nandito, no. So yun ang isang konsekwensya niyan. Tapos isa pang konsekwensya niyan, to what extent, anong limitasyon ng kanilang involvement, let's say, sa local affairs? Sasabihin nila, hindi yan sila mag-i-involve. No? Pero nakikita natin, pag merong mga puwersa na mas malakas sa'yo, na nasa teritoryo mo, ang tendency dyan, parang natural tendency, sila yung ma-involve dyan. Pagkatapos, yung tradisyon ng military natin, heavily in favor of supporting other yung foreign powers, no? Mm-hmm. Particularly yung US. Kaya nangyayari nga sa BFA, ano ba 'yon, ano? Bigay tayo ng yung mga bases natin, supposedly sa EDCA din, ano? Supposedly magiging accessible to the US. So ano ang implikasyon noon? Implikasyon niyon yung defense mo practically nasa kamay ng iba. How independent does that make you?
May implication ito sa atin pong sineselebrate na Independence Day, di ba? Kaya po, ay mahalagang pag-usapan natin yan. After the break, siguro parang magto-throwback tayo, no? Dahil usong-uso ang Throwback Thursday. Makikisakay tayo doon sa TBT. Yung 1991, kung saan po na patanggal, no, yung US bases, siguro magandang balik-aralan natin yun. Kung ano nga bang nangyari noon? Paano nagkaroon tayo ng ganun katindi, no, na siguro simula ng isang independent foreign policy na kami, titindig kami kung kinakailangan. Pero moving forward, makikita rin po natin na ngayon, parang, uy, bakit may EDCA kayo ulit? Bakit meron kayong niluluto na VFA with other foreign powers like Japan?
Actually, even before that, nung panahon ni Makapagal, Justado Makapagal, ang foreign affairs secretary natin ni si Salvador Lopez. Salvador Lopez sinasabi niya na kailangan natin ng 90-degree turn towards an independent foreign policy.
Ano ba ang mga sangkap nito pong sinasabi ni Prof. Teodoro na independent foreign policy? Yan po ang ating alamin. Matapos po ang ilang paalala. Ako mga kapunto, inimbitahan na po namin kayo. Please text us sa 0927-220-8332 para po marinig naman namin ang inyo pong mga comments. Kung kayo po isang ayon o tutol, no, sa atin pong mga puntong ibinabahagi ngayong hapon. At syempre, yung inyo pong mga reaksyon sa ating talakayan, ay pwede rin po kayong tumawag, no? Pwede kayong mag-voice out ng inyong opinion sa 503-8288 or post yan sa facebook.com/DZUP1602A. Magpakpilala po kayo, wag yung mga troll. Bawal yung troll doon sa ating page. Anyway, tayo po yung magbe-break muna para po sa mga ilang paalala. Magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na makinig sa
plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw!
Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Of course, kasama natin si Professor Luis Teodoro. Balikan natin. Kanina po binanggit nyo yung usapin ng independent foreign policy. Pero bago po yung mga sangkap na yon, balikan muna natin yung 1991. Kung saan po, yun yung taon, di ba, na napaalis, no, yung mga US military bases sa bansa. Sa yung naaalala din, no, ano ba yung pinaka-memorable at significant na naging desisyon? No? Paano nag-arrive ng ganong klaseng, I think matapang yun na desisyon, 1991 lang yun, eh, no, na talagang, oh, pinalayas yung foreign military bases sa bansa.
Eh, nagkataon kasi na nung time na yon yung mga nasa Senado natin, eh, mga makabayan, maraming mga makabayan. Although nag-campaign ang Aquino administration para sa renewal ng U.S. Military Bases Treaty, pero ang desisyon ng Senado, eh, wag nang i-renew. Kasi treaty yan, eh. Mm-hmm. So, nasa ano yun? Nasa ang Senado kasi ang empowered to ano to enter into treaties. Kaya ang decision nila, wag nang ano, i-renew. At saka, ano yan, ang konteksto din nun, eh, matagal na yung kampanya para alisin na yung U.S. military bases. Although, noong time na yon, maraming mga nagsasabi na magiging economically disastrous daw pag inalis mo yung military bases kasi dependent daw tayo sa economic gains from the presence of the bases. Pero hindi nangyari. Actually, parang nag-gain pa nga tayo nung naalis yung bases. Eh, ganun, no? Tapos yung sinasabi nilang gains natin, hindi ko maano yun. Ang, ano ba yun? Dahil sa yung entertainment, yung ganun. Yung sex trade, yun ba yung mga gains? Anyway, nireject lahat yan nung Senado noong time na yon. Kaya kanilang dinisisyonan na wag nang i-extend yun.
At matindi syempre, no, yung sa ground, di ba, na
kung wala yung ano yung campaign, no, na matagal na yung campaign na yon, no, mga 50s pa yun, eh. Kung wala yung campaign na yun, hindi yun mangyayari. Kasi alam nung mga nasa Senado na suportado sila nung mga makabayang mga grupo at mga individual.
Ang tanong natin, moving forward na tayo, bakit tila yata ngayon
bumalik?
We would like to welcome them back in terms of, hindi naman sinasabing military bases yung itatayo, under Enhanced Defense Cooperation Agreement na napirmahan nung bumisita dito si US President Barack Obama. Eh, sinasabi nga po dito, in the entire country, maaaring, kumbaga, pwede silang, basta under the facilities ng AFP, no? Hindi po pwedeng magtayo sila separately.
Parang mas masama pa nga yun, eh, kasi mas mabuti pa siguro magtayo na lang sila ng sariling facilities kaysa gamitin lang yung facilities ng, ano, ng Armed Forces of the Philippines, no? Kasi mangyayari nun, eh, paano yun? Kayo magiging, ano dyan, magiging numero uno doon sa mga bases na yan. Kasi ang consider natin dapat yung ano, yung colonial mindset na napakatalamak dito sa Pilipinas. At talamak yan particularly sa certain institutions of government, no? Among them, yung AFP. Yung AFP kasi talagang ano yan, ano, ideologically colonized ang ano niyan, ang outlook niyan. So, paano yun? Kung sila'y nasa bases na yan, sila ang masusunod doon. Lahat ng sabihin
sinong
nila
boss?
Mangyayari. Sino ang boss talaga? Ang magiging boss talaga, yung mga US troops. Kasi merong sense of inferiority ba o whatever, o may sense na ang mga Amerikano ay superior. So, ganun ang, yung psychological aspect na yon, I think, ay nalilimutan. Na hindi mo lang pwedeng sabihin, o sige, ano, o, lahat kayo equal. Sa on the ground, hindi nang mangyayari yon. Sa isang lipunan na gaya natin, na napakalakas ng colonial tradition. Kasi tandaan natin na ang Pilipinas, ang katangi-tanging bayan na kinolonize ng US na talagang very, very successful sila. Kasi na-colonize nila ito hindi lang through force of arms but through the mind. Through education, culture, and so on. Yung tinatawag na soft power. Hmm. Kasi nakita nila na mas ano yun eh, mas effective.
Ang, mas makapangyarihan.
Mas makapangyarihan.
Pag-iisip, di ba?
Ang soft power kesa dun sa paggamit ng dahas. Mm-hmm. Marami nang nagsabi niya na ang colonization eh dalawang aspeto. No? Mm-hmm. Una, yung paggamit ng puwersa. At pangalawa, yung ideological na ano na aspeto. No? Yung, ang tawag doon, winning hearts and minds. Mm-hmm. Ngayon, ang Pilipinas, ang pinaka-successful experiment in world history, the most successful colonial experiment tayo dito. Kaya ngayon, tayo ay hanggang ngayon, although formally wala nang American sovereignty dito, nakakabit pa rin tayo sa US psychologically and ideologically.
Mm-hmm.
Ayun, no? Eh, maraming indikasyon yan. For example, nung panahon ni George Bush, na ang USA everywhere in the world they isolated dahil sa unilateral sila, sila'y kumikilos ng sarili lang nila. Ang Pilipinas rather ay isa sa tatlong bayan kung saan ang lakas ng approval, mataas na mataas ang approval sa ginagawa ni George Bush. Ang reference nito dun sa gera sa Iraq, no? Yung pag-invade sa Iraq, for example. Tatlong bayan lang ang kung saan ang nagsabi na yung majority ng population ay nagsusuport sa ginagawa ni George Bush. Ang Pilipinas ay isa ron. Yung dalawa ay Poland at India. So, yun, pinapakita na makikita mo na napakalakas ng ano dito, ng colonial ano tradition dito.
At isa pang patunay niyan, nung lumabas na survey noong 2013, yung incarnation ng Global Attitudes Project on Attitudes Towards the US. Ito yung baliktanaw natin. Alam niyo po ba na sa datos nila ay sinasabing 85% ang nagsabi ng mga Pinoy na favorable yung view nila sa American people.
Mas favorable pa sa Amerikano.
Sa mismong mga Amerikano. Kasi sa kanila ay 84% lang. Pero mga Pinoy, mas pabor pa sila doon sa, kumbaga mas, believe na believe, yun yung term doon eh. Believe na believe doon sa mga Amerikano. Bukod pa, hindi lang mga tao ang believe sila, mismong sa American government. Kasi sinasabi po dito, yung most favorable view ng US as a whole ay nasa 85%. Sinasabi nga, Americans themselves did not figure in the top three countries with a favorable view of the US, lagging behind the Philippines, Israel, and Ghana. Mas bilib pa ang mamamayang Pilipino kaysa sa mamamayang Amerikano sa kanilang bansa. So ito'y patunay at sinasabi nyo, yung superior yung pananaw natin no, sa Amerika, yung colonial mentality ay buhay na buhay.
Tsaka isa pang isang malaking indikasyon dyan, di ba? Ang pangarap ng marami ay makapunta sa Amerika at manirahan doon. No? Yung ganun, no? Kasi ang tingin nila, Amerika ang pinakamagandang bansa sa buong mundo. Na hindi naman totoo, by the way. Kasi napakatalamak ang karahasan dyan, no? For one thing. Napakatalamak ang racism, no? Sexism. No? Pero yon hindi pinapansin ng marami. O hindi nila alam yon. Kaya ang aspiration nila ay pumunta sa Amerika. At totoo din yan, even among our own, many of our officials, no? Marami sa mga officials natin na na-elect natin, mga holder ng green cards, no? May mga green cards sila. Pagkatapos yung isang pwedeng maging kandidato for president sa 2016, dating citizen. O, alam natin kung sino yun, ano? Si Senator po. So yung mga ganon, ano yun, ang indikasyon nun, talagang, anong tawag nung araw, ano bang tawag ni Renato Constantino dyan? Ang Pilipinas daw ay mental colony ng US.
Mm-hmm. Kahit wala sila physically, pero yung ating pag-iisip ay talagang colonized.
Ngayon, yung pag-iisip na ganyan, yan ang base ng tinatawag na neo-colonialism. Kasi yun ang nagda-drive sa mga policies, mga idea, at mga plano na favorable sa US, no? Na ultimately, hindi naman favorable sa atin. For example, yung BFA, favorable ba sa atin yun? Sasabihin nila, kasi kailangan natin sa defense natin yun. Defense against what? Defense against the enemies of the US in the first place, no? Kasi sinasabi ang kaaway daw ng US ay yung mga terrorist. Tapos, sino ang mga terrorist? Aba, yung palang mga nasa Mindanao, sinasabi nila nung araw, no? Ng mga terrorist, ng mga kababayan natin. So, sino ba yung sinasabi nilang dinedepensa tayo ng US against their enemies, no? At sinasabi naman nila ngayon, China. Totoo bang enemy ng US ang China? I don't think so, no. I think kunwari lang 'yan eh. Parang nagigirian sila.
Kasi very tight yung
kasi economic relationship. Kasi very mahigpit yung kanilang relationship. Totoo 'yan. Mahigpit na mahigpit yung kanilang relationship. At saka dapat yung mga Pilipino intindihin nila. Maraming mga Pilipino kasi mga komunista yung China. Hindi na po komunista ang China. Hindi never naging komunista ang China. Naging socialist pero hindi naging komunista.
Tama po.
Pagka komunista wala nang estado, no? Yun ang ibig sabihin ng communism eh. Pero anyway, naging socialist ang China pero hindi na yan socialist ngayon. Yan ay kapitalista na. Kaya nga lahat nga made in China na ngayon, di ba?
Check nyo po yung mga gamit po ninyo.
Oo, sabi niyang gano'n. Ang iPhone daw, napakagaling. Kasi made in America. Hindi po made in America ang iPhone. Assembled dyan sa China.
Itong aking relo na brand dito ay galing sa Japan. Pero tama po kayo, made in China.
Oo, marami dyan.
Anyway, ngayon din, tumungo tayo doon sa usapin ng foreign policy. Kasi nabanggit nyo kanina, dapat magkaroon ng independent foreign policy. Eh, given itong mga sangkap na to, unahin natin yung sinasabi natin, balikan natin ha, yung colonial mentality. Meron tayong pananaw na superior sila, tayo ay tayo sunuran.
Tayo sunuran. Although maraming mga Pilipino, ang tingin nila, superior naman sila doon sa iba pang races. Yan. Gaya pag nasa US sila, ang tingin nila, superior sila sa mga itim. Kasi sila ay parang mga pet ng mga puti.
Nako.
Kung galing mo, parang, okay.
Parang langaw na nakapatong sa kalabaw. Anyway, po. Balikan natin ha. Kung paano nga ba i-carve out no, yung usapin ng independent foreign policy kung sa isang sitwasyon, sa isang bansa tulad ng Pilipinas, na ganun nga yung pananaw. Konting ano mo lang, sasabihin na, hindi mo pwedeng kalabanin yan. Kasi nga, best friend natin yan. Yan ang tutulong sa atin. Kung mismong ang sektor ng yung populasyon ang nagsasabi ng ganyan, how difficult, no? How challenging for the government to do that.
Napaka-difficult, no? No? Talagang napakahirap na gawin yon. Ang kailangan mo dito ay re-education ng nakararami, no? For example. Tapos yun, ma-achieve mo lang kung meron na malawakang pagbabago. For example, well, in the first place, yung malawakang pagbabago na hinahanap ng maraming mga mamamayan ay hindi mangyayari kung ito hindi ayon sa kagustuhan ng US. For example, kung gusto mong mag-industrialize dito, no, at gusto mong ma-achieve ang totohanang land reform, questionable whether yan papayagan ng US. Maraming mga bagay dito na pag hindi gusto ng US, hindi mangyayari. For example, yung peace talks with the NDF, ayaw ng US yan . Kaya hindi mangyayari yan. Unless meron talagang magkaroon ng isang pamahalaan na talagang makabayan, ano? Pero yun, parang malabo din yun, given the nature of our political system. Pero yun nga, ang kailangan mo dito, kailangan magpalakas ka muna nationally, domestically, magpalakas ka muna.
Mm-hmm.
Pagkatapos, i-identify mo kung anong yung national interest. Pagkatapos, i-frame mo ang iyong foreign policy on the basis of yung national interest. Ang national interest mo is to defend your sovereignty, for example, to be independent, no? And to be prosperous. Paano mo ma-achieve yan? Ma-achieve mo ba yan by what? By cottoning to the US or by getting into arrangements with other countries na disadvantageous sa'yo? Apparently, hindi. Ano? Mm. So, yung mga policies na ganun, dapat ma-frame ng malinaw. Pero, totoo na mahirap magawin yan. Ang isa mong pangangailangan nga ngayon i-dismantle yung colonial thinking. Ayun, ma-achieve mo lang yan through education in the long term.
Napakahabang proseso po niya.
Mahabang proseso yan. Nakikita na natin yan. Naakala natin nung araw kasi nung naging popular dito sa Pilipinas yung dapat daw magsalita ka in Pilipino. Akala nila, pagka nagsasalita ka na ng Pilipino, nationalist ka na.
At kapag nagsuot ka ng mga, may mga bayani na t-shirt.
Lumalabas na hindi pala.
Oh.
Kasi nangyayari pa rin, sunod-sunuran pa din tayo sa US. No? Pag sinabi ng US na, ganito ang gusto namin. Opo, makikita mo yan sa mga actuations ng ating mga government officials . Yung mga polisiya na ina-adapt dito ay are all favorable to the US. Most of them anyway, no, are favorable to the US, no. Bakit meron tayong problema sa OFW na ang ating marami sa ating mga workers ay ina-export lang natin? Kasi hindi ma-develop yung economy. Ba't hindi na de-develop yung economy? Kasi to develop the economy in such a way na hindi mangyayari yan, kailangan na i-dismantle mo lahat ng mga arrangements na unfavorable sa iyo. At ang dapat mong isang dapat gawin dito ay magkaroon ka ng industrialization, nationalist industrialization. Ibig sabihin, magde-develop ng industries mo yung local capital at local entrepreneurs, no? Hindi mangyayari 'yon kasi nandiyan yung mga multinationals papasok sila dito. Ito ay isa nilang market. Dito sila meron silang mababang cost ng labor dito. And so on. So lahat ng yon nagiging hindrance. So also, yun ay mga forms of intervention actually. No, they amount to forms of intervention in the way na magde-develop ang Pilipinas. What that amounts to is limited ang iyong independence actually. Meron kang independence, limited. Meron kang independence on paper, Pero in many areas, hindi ka makakilos ng tama.
Isa pa pala ito sa mga comments, no? Sinasabi nga, oh, dito malaya ka namang makapagsalita. You are free to speak your mind. Malaya kang makapag-aral. Malaya kang gawin ang gusto mo. So parang sinasabi nila, nai-equate nila yung usapin ng kalayaan o freedom doon sa democratic practices na, oh, you have all these freedoms, no? Pero laging binabanggit, kapag meron kang mga karapatan, eh syempre lagi daw may katapat at may katumbas rin, no, ng mga responsibilidad. So parang anong pananaw mo doon sa argument na
gano'n? Hindi, yun na nga. Unang-una, eh, talaga bang pwedeng sabihin mo lahat ng gusto mo dito? For example, there are certain things. Sa bawat lipunan, merong mga idea, for example, na hindi katanggap-tanggap at hindi mo pwedeng sabihin. So yun, mga limitasyon na yun to begin with. Eh. Hindi mo pwedeng sabihin dito na, oh, sarahan natin ang Pilipinas, no? Yung tinatawag na autarky. Sarahan natin ang Pilipinas sa lahat ng ano ng foreigners at tapos mag-develop natin for the next 25 years. Hindi natin pwedeng sabihin 'yon dito kasi hindi yan katanggap-tanggap. So 'yun ang isang tanong. Aatakihin ka, sasabihin sa, "Oh, ano ba 'yung sinasabi mo? Oh, mali 'yung sinasabi mo." So, no? Kasi there are certain ideas na acceptable. Only certain ideas are acceptable sa isang lipunan, no? Gaya natin, ganyan, no? So yun yung isang ano diyan, isang limitasyon diyan, no? Pagkatapos, i-assume na natin na pwede kang magsalita. Despite that, however, assume natin na pwede kang sabihin mo kahit na ano. Pwede mong sabihin, although hindi totoo 'yon, ano, pero pwede mong sabihin kahit na ano nga ang gusto mo. Yun ba ang ibig sabihin ng kalayaan? Kalayaan 'yon sa ano, expression, no? Pero hindi yung kalayaan to chart your own destiny, to chart the destiny of the country. Iba 'yon, ibang level 'yun, eh. Pinag-uusapan dun sa independence na sinasabi natin, yung independence not only of thought but also independence to develop yourself, your country, no, in the manner that you think best. Mm-hmm. Yung ba po pwede ba yung pangalawa na yon? Yung independence of thought in the first place, na challenge din yan, eh. Tapos yung karapatan mo mag-aral, totoo ba yon? Nare-realize ba yung karapatang mag-aral?
Oo.
Hindi naman nare-realize yun kasi nga tumataas ang tuition lagi.
Daming dropouts. Yun yung data mismo dropout sa CHED at DepEd. Ah. Ang libu-libong mga dropout.
Daming dropout. Kulang ng eskwela. Kulang ng mga guro. No? Tapos yung mga eskwela pa nga, ginagawang barracks ng military in conflict areas dito sa atin. Mm-hmm.
Nalala ko tuloy yung binanggit ng DepEd last time. No? Doon sa Lumad School, yung IP school na tinalakay natin last week. Hindi daw nila pinasara. Hindi lang nila binuksan.
Ang gandang ano, no? Ang gandang mga palusot yan.
Nako, after the break po, pag-uusapan natin, ano naman po yung usapin ng paglalo pa nating pagbubukas, no, sa atin pong ekonomiya, sa atin pong lahat ng resources natin through charter change. Kasi yan po yung move ng Congress, eh. Bagamat yung isa pong balita kahapon, eh, binanggit nga po na hindi po ito naipalusot, no, sa atin pong Kongreso. Ayun nga sa isang headline, sabi, House skips vote on economic chacha. Hindi po natuloy yung botohan sa House of Representatives para nga po isumite ito sa last session. Dahil nga po ay hindi raw umabot sa takdang bilang, no, yung inaasahan nilang number. May quorum pero mukhang hindi pa yata boboto in favor for the 40, ito pong removal ng 40% restriction ng foreign ownership. Yan po ang ating pag-uusapan matapos po ang ilang mga paalala. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika't makinig sa PZUP 6.2. Tayo na makinig sa PZUP 6.2. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 6.2. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Thank you. kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Last round na po ng ating talakayan dito po sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge and of course, Professor Luis Teodoro. Pinag-uusapan natin ang kalayaan, ang ating sariling pagpapasya at yung involvement no, ng iba't ibang sektor sa ating lipunan. Bago tayo tumungo doon sa usapin ng chacha, no, meron tayong text na babasahin ngayong hapon. At ako din may tanong, personally may tanong ako eh, kasi marami ako naririnig ng mga UP students, mga students ng Ateneo, Miriam. Sinasabi nila, gusto kong malaman rin ang comment mo dito din. Eh pwede naman tayong hindi sumali talaga sa usapin ng nationalism, freedom, kasi ang lalaki niyan eh, ang titindi no, ang bibigat ng mga konseptong 'yan. Why don't we do our own little thing, no? Kumbaga hindi, wag na nating pag-usapan masyado yung pakikibaka, wag tayong mag-usap ng kalayaan. Leave it to the leaders and leave it to the thinkers. Tayo ay, kumbaga, mag-aral tayong mabuti. Yun yung sinasabi, 'di ba? Mag-aral tayong mabuti, gawin natin yung responsibilidad natin. In that way, nagiging ano tayo, asset tayo ng ating bansa. Anong comment mo doon, Professor Teodoro?
Hindi, nadinig ko pa din yung variation yan. Eh. We are all activists daw, basta we, so long as we do ano, our thing.
Mm-hmm.
For example, mag-aaral tayo, activism din yun. Mali yun eh. Kasi ang activism is not just a generic term. May technical na ano yan eh. May technical na meaning yan. Ibig sabihin ng activism, kumukontra ka doon sa dominant na mga practices and ideas.
Mm-hmm.
Yun ang ano noon, ang at saka yung mga dominant practices and ideas na yan, yan sinasabing mga malalaking mga issue. Na for example, yung ano ba ang kalagayan ng Pilipinas? Ito ba'y malaya or is it a neo colony? Yan, malaking issue yan. Ngayon, kung sasabihin mo yon na let's just do our thing, tayo na lang, gawin na lang natin yung maliit na kakayanan natin. Minamaliit mo ang sarili mo nun. Kasi, ibig sabihin nun, sinasabi mo na yun lang ang kakayanan mo.
Hindi mo kayang mag-isip ng mas malaki.
Hindi mo kayang mag-isip ng malaki at hindi mo kayang kumilos ng mas malaki.
Mm-hmm.
Or whatever, no, na pamamaraan. Ano? Ngayon, yung kasi, ang katotohanan niyan, ang kasaysayan ay ginagawa ng ano ng tao. Hindi ang kumikilos ng sarili niya.
Hmm.
Pagkatapos sasabihin mong iwan na lang natin sa ating mga leaders, eh, anong klaseng mga leaders naman yon? So-called leaders nga yan eh. Leaders that will lead you to where? To the precipice. Sa bangin, kapupunta. Eh, yung, pagka sinabi mo yon, in effect, sinusurrender mo na yung sariling karapatan na mag-decide for yourself kung saan ang patutunguhan ng bayan na iyong kinagisnan. Pero meron ding background diyan. Ang marami naman sa mga nagsasabi ng marami din, I'm sorry to say, marami sa mga nagsasabi ng ganyan eh yung mga iniisip na hindi naman sila mamamalagi rito eh.
May choice silang lumabas anytime they want.
May choice sila na pumunta sa Amerika, ayun na naman ang ano niyan, ang other side niyan,
mm-hmm.
No? Ang tingin nila sa Pilipinas eh parang airport lang. Nandito lang tayo pansamantala, papunta tayo sa ibang lugar. Ngayon, mali din yung attitude na yun. Ano? Kasi dito ka pinanganak, dito ito ang kinagisnan mo, ito ang nag-nurture sa'yo. Meron kang responsibilidad dito sa bayang to. Ano? Yun. Pero maraming nagsasabi, no? Wala silang responsibilidad sa bayang to.
Mm-hmm.
Kasi nakapoko sila dun lang sa kanilang mga sariling mga kapakanan.
Sa isang banda din, may sinasabi rin kasi na sobrang naiinis sila sa kalagayan ng mga politika. O gaya nga po nitong... Mm-hmm. Yung artikulong lalabas bukas sa Business World na sinasabi nyo po na naku, ang aga-aga pa meron na mga election materials na lumalabas. No? Ito po mga political ads. Eh, parang ang dating, yun na i-equate yung politika ng bansa dun sa usapin ng nagsha-shutdown na yung iba. Eh, na ayaw na naming pag-usapan yan. Kasi ganito yung nangyayari. Napaka-bulok na ng sitwasyon at if we join the discussion, wala kaming pinag-iba
diyan. Kung bulok na 'yung sitwasyon, 'di ba dapat eh 'yung ano, mag-attempt ka na ayusin 'yun at tumulong para mabago 'yun. Totoo 'yun, ano? Maraming mga nagiging disaffected sa political action. Ginagamit ko 'yung political action in a larger sense, hindi 'yung partisan politics, kundi 'yung pagkilos para o kaya pagsasalita para ma-address natin yung mga question ng para ano ba, para saan ba ang politika? Para saan ba ang political power? Kasi politics is all about power. Yan ba eh para lang sa ikaliligaya ng iba? Ng konti o para sa kapakanan ng buong bansa? Yan, mga issues yan na dapat pag-usapan. Ngayon, what's wrong with talking about them? No? Dapat yan, kung makikita mo na bulok na nga yung sistema, bulok na yung politika, for example, as we understand it in this country, eh dapat i-criticize mo at i-address mo at saka subukan mong mabago sa pamamagitan ng pag-criticize dyan at saka at sa pag-propose ng alternative. Ayun, of course, maraming nagsasabi, eh, wala naman kayo alternative na sinasabi. Hindi, mayroong mga alternative dyan na sinasabi dyan. Ang sinasabi, for example, is, as far as yung political dynasties are concerned, dapat palawakin. No? Ang karapatan ng nakararami na maging kasama ng mga nagdidesisyon. Hindi yung gaya ngayon na konting-konti lang yung mga pamilya na nagdidecide para sa atin kung ano mangyayari sa bayang to. So, lahat ng mga yan, may ano yan eh. Ang, what it amounts to is, hindi natin dapat ano i-surrender yung karapatan natin na mag-decide kung ano ang magiging klaseng lipunan na nandito sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Of course, yung mga iba na nagsasabi, ayaw na namin, aalis na lang kami, eh, wala na tayong magagawa doon.
Mm-hmm.
Gusto ninyong umalis, edi umalis kayo. Kaya lang, pagka nandun na kayo sa labas, huwag nyo sasabihin na, eh, bakit naman ganun sa Pilipinas? Eh, kasi ganun sa Pilipinas, kasi umalis kayo. So, so yung mga ganun eh, maraming mga Pilipinong ganun, mm-hmm. Di ba? Kung pumunta sa ibang bansa, particularly sa US. Tapos, aha, dito sa US, ganito, sa Pilipinas naman, ganun. Eh, kaya nga nagkaganun ng Pilipinas eh. Kasi umalis kayo eh, hindi kayo nakisama eh. Hindi kayo nakialam.
Nakisangkot.
Hindi kayo nakisangkot. Ay umalis. O, sinurrender ninyo yung inyong karapatan na ma-decide kung anong klaseng lipunan ang mag-a-arise dito sa Pilipinas.
Or kahit physically nandito, eh parang wala
pag
naman.
Pag nandito naman, yung iba naman para namang nasa internal exile.
Nako.
O, parang yung sinasabi na ano eh, how can there be a meeting of the minds if there are no minds? Ano?
Nako. Anyway, paming matatamaan yan. Anyway, eto tweet points muna tayo para papasukin yung mga nag-text po sa atin ngayong hapon.
We Hit point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Hit points.
Text po sa atin ni Ram. Mga sir, sabi ng Association of the mga Retiradong Generals sa Pulisiya at AFP, sa panahon daw ho ng territorial dispute, dapat raw na gawing mandatory ulit ang ROTC para raw madepensahan ang soberanya, teritoryo ng mamamayan at gobyerno. Ano po masasabi ninyo dyan?
Ibig ba sabihin nun, makaka-develop tayo ng capacity na labanan ng China? Kasi ang assumption yan is that magiging ang paglaban sa China dyan is in a military sense.
Mm-hmm.
So, ganun ba yung ano, yung bang assumption? Na the only way we can deal with this problem is militarily. Pagka ganun ang assumption mo, medyo mahirap yan. Ano? Kasi in the first place, napakalaki ng China, napaka-powerful, and so on. At remember na yung China, is either the number one economy na ngayon or the second, no? Depende, no? Pero may nagsasabi na sila ang number one economy na ngayon.
Economically, sila yung namamayagpag.
At tandaan din natin na yung kaso ng China, kung bakit ang China ay napunta dyan, no? Tandaan natin na 50 years ago, ang China, walang kakwenta-kwentang bayan. Ang sabi nila, babagsak na yan, ano? Sick man of Asia ang tawag nila dyan. Bakit naging ganyang ka-powerful ang China? Bakit naging nag-grow ng ganyan ang kanyang economy? Kasi na-resolve nila yung question of independence. Kasi nung tinapon nila ang mga imperialista mula sa China, noong 1949, nagkaroon sila ng kapangyarihan at desisyonan kung anong mangyayari sa sarili nilang bayan. Kaya napakahalaga nga nung question ng independence eh. Nung na-resolve nila yung question na yon, na-develop nila ang China in the way that they wanted to develop it. No? Kahit na anong sistema yan, kahit na yan ay socialismo o kahit na yan ay kapitalismo, the fact is nag-develop ang China because na-resolve nila yung question ng sino ba ang magde-decide kung anong gagawin natin sa bayan natin. Kaya ngayon, 50 years later, ang China ngayon ang number one economy. 50 years later, ang China is developing into a major military power. No? Dati, yan ay pinagsisisipa-sipa lang. At sinasabing the sick man of Asia noong mga 1940s. No? 1930s, 1940s. Noong mga 1930s nga, sabi nga ng mga Western powers, walang mangyayari niya sa China. Hindi yan magde-develop. Kasi ang mga Chinese ay ganito, mga Chinese ay ganyan. Hindi pala totoo yun. Yung pala, pag na-resolve mo yung question ng independence nga, yung katotohanan ng independence, ang ibig sabihin nun, sino ba ang magdi-decision talaga? Sila ba o tayo? Kung ano mangyayari sa bayang ito, pag na-resolve mo yun, anything is possible.
And that leads me to my last question for this afternoon, Dean. Kaya ba natin gawin rin yun na i-define at i-determine, no, kung ano ba talaga ang ating magiging direksyon? We are celebrating 117 years of independence, but can we really carve out, no, our independence in terms of identifying ito nga pong ano ba talaga gusto nating mangyari?
Pwedeng mangyari yan kung ang political power dito sa Pilipinas ay maililipat sa kamay ng mga talagang mga makabayan, hindi yung mga kunwaring makabayan lang na actually mga sunod-sunuran sa ibang bansa. Dapat ang mangyari dito, marerealize natin yan kung mailipat, no, and I emphasize this, no, mailipat yung kapangyarihang politikal sa kamay ng tunay na mga makabayan. Pag nangyari yon, anything nga is possible. Pwede mo nang i-develop ang bayan mo ng the way that you want it, no, at pwede na tayo talagang maging progresibo at prosperous, no. At malaya.
At mapagpalaya.
At mapagpalaya din.
Ayan. Ako, dito po natin winawakasan ang ating programa ngayong hapon. Muli kami nagpapasalamat kay Professor Luis Teodoro para po sa isang napakamakabluhan at napaka-interesting na talakayan ngayong hapon. At syempre po sa mga kapunto natin na nakikinig, binabati natin si Jeds. Sabi nga po niya, parang
si
nakikinig sa atin sa ating online. Ang mamatay ng dahil sa'yo, ayon yan sa lupang hinirang. Diba? Isa yun sa mga pinapakita. Tayo po ay makikibahagi, makikisangkot tayo dahil isa lang ang ating bansa eh, no? Ito po yung ating minamahal na Pilipinas. Dapat po tayo, wala pong sinasabi na para lamang ito sa mga may edad, pati po mga kabataan, lalong-lalo na po ang mga kabataan. Tandaan po natin sa kasaysayan natin, ang mga kabataan po natin noon ang nanguna.
Doon po sa mga
kilusang mga pagbabago.
Ang panahon ng reforma at ng propaganda at revolusyon.
Ng KKK, no, di ba?
Ng katipunan at ng La Solidaridad and so on, no? At ng kalayaan. ay ang mga kabataan ang nanguna. No? Sila Jacinto, estudyante yan. Eh, si
tama Emilio po. Jacinto, at syempre, nananalaytay po sa ating dugo dahil mga ninuno po natin ang mga bayaning ito. Dapat po ay sa buhay natin, lagi natin pong balik-balikan. Ano nga ba ang esensya talaga ng kalayaan?
Ang suggestion ko yung mga kabataan, dapat isipin nila, i-reorient nila yung kanilang, yung mga nagsasabi na wala tayong magagawa about that. Hindi tayo dapat ma-involve sa malalaking issues. Dapat i-re-examine nila yung kanilang mga assumptions at i-reorient nila ang kanilang mga pagtingin sa mga bagay-bagay.
Tama. Dito po, nagtatapos ang ating programa. Ito po muli si Kapuntong Edge. Kasama po si
Luis Teodoro po.
Na nagsasabi ng mayong hapon,
may punto ka dyan.
Maging sino ka man, sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.